Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, a danas o nuklearnoj energetici, to jest da li nam je atomska energija izlaz iz i svetske i evropske, ali i naše energetske krize u Srbiji, ili ćemo tražiti neko drugo rešenje, šta je sa moratorijumom, šta je sa strahom, ja mislim svetskim, od nuklearne energije i da li je to zapravo strah koji je nastao zbog nekih lobija, kažu neki mit o opasnosti od nuklearne energetike. Znači, o svemu tome pričam danas sa gospodinom Đuricom Tankosićem, koji je međunarodni stručnjak za nuklearnu energetiku. Počeo je svoju karijeru u Srbiji, pa u vreme bivše Jugoslavije, učestvovao u izgradnji nuklearke Krškog, mnogo nuklearnih elektrana u svetu i stekao jednu zavidnu karijeru dugu skoro 4 decenije u inostranim velikim nuklearnim kompanijama. Pozdravljam vas i zahvaljujem vam što govorite za Energiju Sputnika.
Hvala na uvodu i hvala na istorijatum ove, da se kaže.
Pa ukratko da kažemo, naša publika vas ne poznaje, pa bar ukratko da kažemo čime ste se bavili.
Da, mogu reći samo da s momenta kada sam završio elektrotehnički fakultet u Beogradu, tehnička fizika, kod profesora Dragoslava Popovića, pa do današnjeg dana sam u osnovi jedino i samo radio nuklearnu energetiku.
Vi ste svakako učestvovali u zanimljivim projektima energetskim i evo sad iz vaše perspektive 2021. je završena sa jednom globalnom energetskom krizom zbog poskupljenja energenata, ali Evropa je na primjer bila suočena i sa manjkom električne energije i ponovo su u priču vraćene nuklearke. Imala sam osjećaj do pre jednog godinu dana otprilike da su ih svi stavili na crnu listu. Da li može tako da se kaže?
Uvek je bilo ono što se kaže podzemlja i ljudi koji su radili, ono što se kaže ne potpuno ono što na otvoreno i na publičnim medijima, pošto nuklearna energetika nije bila ni popularna kao izvor informacija. Međutim, nuklearna energetika je uvek imala svoje ljude koji su je podržavali, imala je ljude koji su se trudili, interesovali su da ona nastavi sa onim što je početo 45. godine, odnosno 41. godine sa Manhattanskim programom. I ja lično nikada nisam imao nikakvih sumnji da će eventualno nuklearna energetika zauzeti svoje mesto. Da li ga je ona zauzela pravilno u ovom momentu ili možda ranije i da li će ona biti još prominentnija nego što je sada, to je pitanje vremena. Moje mišljenje je da hoće.
U ondašnjoj Jugoslaviji je, pored Krškog, nuklearka koja je izgrađena, planirano je više nuklearnih elektrana. Vi ste učestvovali na neki način u tome.
Kad ja sam bio zaposlen u Jugelu, 74. godine, to je bilo negde oko 4. 5. maja, ja mislim da sam počeo raditi u Jugelu kod gospodina Slavka Vrhovca. I onda znam da je on meni predložio da ja budem inženjer, dali su mi mesto inženjer za nuklearnu sigurnost i tehničku legislativu. To je za mene čovjeka koji je došao za fakultet apsolutno bilo nepoznata stvar. I tad sam se prvi put počeo suočavati sa razlikom između praktičnih problema i stvari vezani za nuklearnu energetiku i njenu primjenu i tehničko-tehnoloških stvari vezani za razvoj nuklearne energetike. I tad sam prvi put shvatio u suštini da je proces koji se zove razvoj nuklearne energetike kao tehnološki i naučni proces, naučni definitivno zatvoren, a kao tehnološki možda na nivou poboljšanja i evolucionarnog poboljšanja određenih rešenja, ali definitivno ne kao nekih revolucionarnih novih pronalazaka i novih rešenja. I ta spoznaja me već drži 75. godine.
To je bila znači prva generacija ili druga generacija?
Ne, to je već bila druga generacija
nuklearke.
Prva generacija nuklearke je bila između 50. i 60. To je bio takozvani probni period. Između 60. i 90. godine je takozvana druga generacija. Treća generacija počinje od 90. do 2010. i onda od 2010. treća plus generacija, možemo o tome razgovarati. Ali u principu šta se dešava? U svim ovim procesima od generacije 2, generacije 3, generacije 3 plus je u stvari evolucionari proces vezan jako značajno i znakovito na deo koji se zove projektovanje elektrane kao sistema, a ne reaktorskog ovoga dela elektrane.
I kad kažete elektrane kao sistema, tu se misli i na energetsku efikasnost i na bezbednost.
Tačno tako. Da ne uvlačim, ponovo da ne postanem čovek koji zamara ljude sa detaljima, ali 74. godini izašao jedan poznati dokument koji se zvao Rasmussenom izveštaju, koji su prvi put, i to je opet vrlo interesantan istorijski podatak, istorijski moment, kad su ljudi, mlađi ljudi, kao što su ljudi bili malo stariji nego što sam ja, i sa fakulteta, počeli se buniti protiv determinističkog pristupa projektiranju nuklearnih elektrana koji je korišten ovaj ranije. A to je u stvari došlo sve iz vojnih programa. I taj determinizam, oni su napravili probabilistički sistem. I onda se pokazalo da mnoge stvari koje su bile projektovane su bile neadekvatne za događaje koje su se, kako se zove, operativne događaje koje su se mogli desiti. Onda je puno bilo zadrški u projektovanju, izvođenju elektrane između 70. i 90. i to je Krško uhvatilo. Kad ljudi pričaju, kaže Krško je zakasnilo. Krško je zakasnilo između ostalog i zbog poboljšanja određenih sigurnosnih sistema koji su bili rađeni i vađenje određenih problema tehnološko-projektanskih
koji su doneli u to vreme, kad je već građen.
Tako da, to je, ta generacija 2 je danas u suštini izuzetno prerađena, jer elektrane su bile projektovane na 30 godina. I onda kažete, ok, dobro, 30 godina, kako imate 420 sad elektrana, ako su uglavnom 90% napravljene u periodu 90. godine. Sve su one dobile takozvani relicensing, obnovu svojih ovih dozvola i produžen je radni vek za sledećih 30 godina. I smatra se, sad im je radni vek odobren 60 godina, smatra se da će taj radni vek biti produžen još za 20 godina. Tako da govorimo negdje između 2060. godine i 2080. godine, kad će te početi faktički potpuno da izlaze, da se gaze, i kad će ih nove elektrane, ove tri plus generacije koje sad dolaze, ove početi da zamenjaju.
Koliko je ta tri plus generacija, šta je razlikuje od generacije dva ili tri?
Razlikuje dve osnovne stvari. Jedna stvar je takozvani pasivni sistemi zaštite. Znači, u nuklearnoj elektrani kad se ona gradila i kad se radila, smatralo se da sve sisteme koje vi projektujete, oni moraju biti aktivni, moraju imati dovod struje ili energenta da bi on mogao da proradi i da bi pumpe i ventili mogli pravilno da rade. I pokazalo se da u određenim uslovima dolazi do nedostatka ili do otkaza tih sistema i onda su se počeli razvijati sistemi koji će pasivno početi da rade bez upliva i uticaja ovoga. To je jedna stvar. Druga stvar je, ako dođe eventualno do topljenja jezgra, postoje takozvane dole sistemi koji skupljaju to otopljeno gorivo i koji su izuzetno visoko otporni, temperaturno otporni metali koji ne dozvoljavaju prodor u prostor.
Tako znači, nemogućnost radijacije i zagađenja.
Da izađe iz kontejmenta uopšte. Da. To je takozvani drugi. Ima, postoji onaj treći plus, da se sad pokušalo i da su sistemi faktički duplirani ili tri odvojena sistema koji se baziraju na različitim fizičkim procesima, tako da nikada ne možete doći da imate, to Amerikanci zovu common mode failure, da imate pojavu koja je na svim sistemima, iako je na jednom mestu generisana, ali ona se proširila zbog toga što su interkonektovani sistemi, proširila se na sve ostale
znači,
sisteme.
Znači, to je nemoguće.
To je nemoguće, da. I sad, kad me pitate koja je razlika, razlika je u tome da je cena sistema za sigurnost na sadašnjim elektranama 3+, negde oko 30% cene cele elektrane.
To je zapravo ono što je najbitnije, da bi se anulirao strah običnih ljudi.
To je cena koja se plaća za strah i vjerovatno u dosta slučajeva je ta cena i previsoka za ono što se dobije, ali kažem, nuklearna energetika je bila spremna da to radi. Druga stvar, ako mi smo govorili o nuklearnim nuklearnim akcidentima, taj je bio prvi, bio na EBR-u, tom 56. godine, tom prvom koji je u Americi napravljen za elektrane, drugi je bio veliki u Americi ponovo, koji je bio na Three Mile Island, treći je bio u Rusiji, koji je bio na Černobilu i koji je bio onako,
u
bivšem
Sovjetskom savezu,
da,
u Ukrajini.
Da, u Ukrajini, da. I četvrti je bio na Fukushimi. I sad kad pogledate prvi reaktor, on je faktički nije ni bio veliki problem sa njim, izgoreo je i dismantled je bio EBR-1. TMI nisu imali nikakvih problema s ovim, ali je elektrana, ono što se kaže, uništena i nije se moglo dalje raditi. Černobil je bio jedina elektrana koja nije imala containment za primarni sistem gde se nalaze nuklearni sistemi. I zbog toga je došlo do daleko veće ispuštanje zračenja. A u ovaj, kako se zove, a u Fukušimi, Fukušima je faktički bila izgrađena već kada je počelo promene u ovim, u generaciji 2. Ona je već bila završena. I čak na Fukušimi su bile dodatne analize koje su pokazivale da je proračuni za visinu vala tsunamija su nepravilno proračunati, da su one bili na nivou, šta ja znam, negde
oko,
da je bilo, trebalo da bude 14 metara. Ovaj. I to su bile analize 2008. godine. Međutim, to je bio lukrativan biznis. Ovaj, jako je jeftino energiju davalo, ona je bila 60-ih neke godine. Završena ona je faktički samo bila cena goriva. U njoj i ljudi, a to je izuzetno, izuzetno jeftino.
Kako ovaj, sad, na primjer, objašnjavate Nemačka i dalje insistira na gašenju nuklearki kod sebe, čak se buni protiv inicijative Francuske i desetak još zemalja članica Evropske unije da se grade nuklearke, Nemci su protiv toga. A oni su zemlja koja hoće ekonomski da se razvije, jer čini mi se da Kinezi, da bi postigli svoj plan ekonomskog razvoja, zapravo neophodna im je velika količina električne energije.
U jednom momentu 70. godina nemačke elektrane su bile možda jedne od najsavremenijih od svih ovih ostalih proizvođača. Nešto se u Nemačkoj desilo, ne znam šta je, međutim, ili je to kulturološki, ili je generacijski problem. Nemačka je bila poznata po tome da se stalno borila protiv nečega, borila se protiv hladnog rata, protiv nuklearnih bombi, onda je nastavila da se bori. U Nemačkoj ja mislim da velika većina ljudi poistovećuje nuklearne reaktore sa nuklearnom bombom. Pa onda kad dođete u situaciju da objasnite da nije to tako, onda počinje da ali radioaktivni otpad. Pa kad prođete da ali odlaganje radioaktivnog otpada. Tako da su te...
Ali neku sličnu priču imamo i kod nas u Srbiji. Evo, čim se počela...
Ne bih dao Srbiji toliko kredita kao Nemcima.
Ali,
u svo dužno poštovanje i...
Čim je pomenuta priča o tome da se gradi nuklearka u Srbiji, odmah su se javili samozvani stručnjaci koji su krenuli da objašnjavaju koliko je to opasno.
Ne znam da li je to bio neki hrvatski političar ili da je srpski političar koji je rekao mnogo nam je zapušten narod. Ne znam ko je to rekao, ali što se tiče nuklearne energetike, definitivno su političari izgubili kontrolu nad informacijama i ta informacija nije dolazila, ono što se kaže, konzistentno i koherentno, nego je dolazila kroz medije i kroz, onako što kaže, kroz mišljenje ljudi. Znači, mi nemamo faktologiju i nemamo stvarno stanje, nego imamo mišljenje različitih ljudi. I što je najinteresantnije, ta mišljenja tih ljudi nisu meritorna, jer nisu imali gde skupiti podatke da bi mogli o tim stvarima razgovarati na jedan ozbiljan način. Tako da smatram da u Srbiji, gledajte, na kraju krajeva, ako Rumunija može da gradi, nisam govorio o Sloveniji, koja je definitivno najnaprednija od svih tih istočnoevropskih zemalja, Slovenija, uključujući i Finsku. Ako je mogla Slovenija da gradi...
I sad gradi mogla, Novi Krško.
Novi Krško, da sad će, da, pripremaju se za gradnju Krškog 2. Ako su oni mogli, ja ne vidim nikakvog razloga zašto mogu Mađari, a ne možemo mi.
Jer, a koliko je bolje graditi na svojoj teritoriji umjesto, na primjer, imati procenat u Mađarskoj nuklearki?
Ali vi kad kupite auto, ili vi ga držite kod svog komšije i dodete svaki put kod komšije ili držite
ga kod sebe. Ja sam uvek za to da imam u svom dvorištu nešto, ali...
Znači, nije pitanje ovoga, kako se zove, sebičnosti. Na kraju krajeva, ono što razgovaramo, geopolitika i politika je dosta surova i dosta sebična. I vi nikada ne možete da predvidite šta će se desiti za 5 godina ili za 10 godina danas. Hrvati i Slovenci su imali tvrdi ugovor da posle završetka Krškog zidaju drugu elektranu na Prevlaci. Onda je trebala Srbija da bude kod Smedereva i trebala je da bude Vojvodina.
Da,
i trebala je da bude pored i posto ga ne pored Đerdapa. I šta se desilo? Slovenci su otkazali, Hrvati su jedva prihvatili zbog određenih prilika. E sad se sećaju i sad bi bilo jako dobro da Slovenci ponovo uđu, ali Nisam siguran da će to proći.
Mislim da će Slovenci sami graditi Krško 2?
Sami će graditi Krško 2. Kad sam sa njima razgovarao, oni su bili otvoreni da učestvuju Srbi, da učestvuju Bugari, da učestvuju. Oni nisu imali nikakvih problema. Oni su čak bili zainteresovani kad sam ja radio u Bugarskoj da...
To pričamo oko 2010. godine.
Pričamo 2008. 2009. godine, da. Da, tako da ja definitivno smatram da ekonomski Srbija treba da ima taj objekat. On nije samo objekat koji se zove elektroenergija, nego i on je nekakav ono što ga jezgro oko koga se ostali delovi privrede, tehnologije i ljudi i obrazu. Pogledajte na kraju na Sloveniji. Slovenija to je 2 miliona ljudi. Ona tu elektranu održava, tako reći sama, sem primarnih sistema i osredljivih. Ona je, eksploatiše i operira. Svi su operatori njihovi. Ogromne količine novaca oko održavanja i oko ostalih stvari. Ogromne količine. Za okolinu, za elektranu, to nisu neke velike.
Što
je jačanje privrede, direktno, to su faktički direktna upumpavanja novaca u okolo. Evo, treba da sećam Krško, kad sam došao 74. godine, Selendra bila. Sad kad pogledate Krško, varoš, baš odbina varoš. Sećam se restorana u koje smo išli, sad taj onaj gore restoran Tri lučke. To je svetski restoran.
A sad neki kažu, Srbija više nema, ne školuje stručnjake za nuklearke, nemamo finansijskih sredstava, ima niz nekih, podužije spisak toga šta nema, šta ne može. Kako vi to vidite?
Pa, eto, tako, Srbija nema, ne proizvodi više avione, proizvodila avione, pa kupuje avione. I vozi avione, jer trenira ljude koji voze avione. Znači, Mađarska također nije imala ni približno nuklearnih mogućnosti kao što smo mi imali. Jeste, oni su sazidali nuklearnu elektranu, sazidali su i Rusi negde 70. neke godine. Ali oni su tu elektranu dobili. Kao što se i danas gradi elektrana svuda u svetu, to je energetski objekat, to nije razvojni, to nije naučni objekat. Mi stalno živimo u svetu da mi moramo se baviti nekom naukom. Ne, vi kupujete produkt. Taj produkt se zove elektrana takva i takva. Kupite od čoveka koji proizvodi te elektrane. I taj čovek dođe i kaže, ok, da li hoćete da vam ja izgradim elektranu ili hoćete da vi organizujete sami da izgradite? Ili hoćete da deo elektrane mi izgradimo koji je osetljivi, koji je nuklearni, a vi da izgradite ostalo? Možete kako god hoćete. To je najobičniji projekat, mega projekat, koji do duše traži izuzetni nivo discipline i izuzetni nivo kontrole. I to je nešto zbog čega vam je potreban izuzetno jak nosilac tehnologije koji će vam onda definitivno zbog svoje reputacije, ne zato što vas voli, nego zbog svoje reputacije i toga da ne dođe slučaj do nekih nuklearnih akcidenata, definitivno terati da uradite onako kako treba, ne onako kako bi vi hteli. Tako da ne vidim razloga. Srbija gradi mostove, puteve. Kaže da, ali dolaze nam drugi ljudi. Pa to je liberalna ekonomija, tako se to danas radi. Da li je to dobro ili nije, ne želim da diskutujem, ali i u tim uslovima se apsolutno, kao što Mađari to rade, kao što Rumuni to rade, kao što su Bugari hteli da rade. Isto tako, Bugari su hteli dolaziti, pa srpske preduzeće su radile na Belanama kad sam ja bio tamo na tom projektu.
Koliko bi, evo sad, na primjer, da se sutra ukine moratorijum, da se krene u gradnju, kad vi vidite, do kad bi mogla da proradi, da kažem, nuklearna elektrana u Srbiji?
Pa gledajte, znači, ajde da uzmemo nekakav normalan proces i da ga počnemo da ga razdvojimo po segmentima. Ako danas dođete i počnete da razgovarate, treba će vam 2 godine da potpišete ugovor. U periodu potpisivanja ugovora trebate se pripremati i da organizujete gradilište i sve ostale stvari. To ćete vi raditi. Ili ćemo raditi neko u saradnji sa konsultantom koje ćete vi kupiti i koje ćete vi kontrolisati. Gradnja nuklear, prvi, da kažem tako, projektovanje elektrane i prvi beton, nuklearni beton, kako se to kaže, još 2 godine će vam trebati minimalno. Znači 4 godine. I uzmite da vam treba još 6 godina za gradnju i start-up ili probni pogon. To je, govorimo, 10 godina da nismo ni počeli. Obično traje duže, ali može da traje i kraće, ako se Kinezi to rade kraće, daleko kraće, jer oni imaju kompaniju koja se zove C23 i kad C23 dođe, ona to izmontira, dok se rekli keks, jer oni to rade standardno i rade po njim. I tu je osnovni problem danas nuklearne energetike. Dok god se ne bude standardiziralo 100% što se može standardizirati, a samo se ono što je vezano za ovaj sajt i za ovaj lokaciju ovaj, do projektu, imaće se problema sa ovim, kako se zove, sa građevinskim rokovima.
A za koje vreme se, evo, tako jedna nuklearka može isplatiti? Zemlja Srbija svakako se mora zadužiti da bi neki takav projekat...
Ne, zemlja Srbija. Svaka zemlja se zadužuje. Na kraju, evo, pogledajte Finjsku. Finjska ima jedan interesantan model koji se zove, oni imaju svoje takozvane unutrašnje ugovore sa proizvođačima opreme, dakle, ali su morali da dignu kredit. Oni garantuju kupovinu energije, ali su kupili, ovaj, angažovali kredit. Rusi su tamo 37% vlasnici, pa su oni dali svoj učesnički deo, ali svejedno, kredit se digao i diže se ne iz ruskih preduzeća, nego i iz stranih preduzeća. Egipćani su također 100% kredit uzeli. Mađari 100%.
Šta vi savjetujete? Koji kapacitet bi bio za Srbiju?
Gledajte sad...
Optimalan ili poželjan ili...
Na ovo 10 dana što sam u Srbiji bio i onih možda prethodnih perioda, pre 2 godine ili godinu dana, ja definitivno mislim da u ovim izmenjenim uslovima i kako je rekao, primatu zelene energije, da bi mi u svakom slučaju trebali da iskoristimo svoje unikalne mogućnosti koje imamo. I one su poznate u hidroenergetici. I imamo 2 unikalna, plus nekoliko, ali 2 unikalna objekta koja su, mislim, svako bi se,
pričamo,
svako bi ono dao. Pričamo
o
Đerdapu i o Bistrici.
Bistrici 2.
Đerdap 3, tu je bilo interes za tu Đerdap 3 postoje interes i gde god hoćete. To su kapaciteti koje mogu generisati i regulisati frekvenciju naponsku i frekventno duboko u Evropi. I tako da bi u sprezi između, jer su Rusi razgovarali, oni su me pitali da li bi Srbi bili zainteresovani da mi koristimo Belane i da pumpamo viške u Đerdap, što mene pitate, ja niti sam političar u Srbiji, niti ja znam energetiku. Imate ljude koji su tamo i onda su oni razgovarali i to je bilo interesantno kao tema i bilo je dosta, onako što se kaže, poodmaklih razgovora, međutim, nikad se nije došlo do formalizacije.
A pošto je taj Đerdap 3 u paketu reverzibilna hidroelektrana i nuklearka, da, u vreme bivše Jugoslavije bio jedan od projekata tih 10 nuklearnih elektrana koje su tad planirane. Da. Ili mislite da bi to sad bilo realno da se izgradi?
Da, apsolutno da. Danas novci nisu problem. Krediti i novci nisu problem.
Šta je problem?
Prvo, problem je ozbiljnost organizacije koja će početi to da radi. Srbija mora organizovati grupu ljudi koja će to znati organizovati i voditi. Tu će se trebati pokupiti puno stvari sa strane, ali ne ono što se kaže korporacijski, nego negde korporacijski, a negde individualno. Takvih ljudi ima. Ima ih, sad ja ih znam. Mogu bi ih po imenima navoditi i danas.
Nećemo da lobiramo.
Ne, želim da razgovaramo o tome uopšte.
Da.
Bez toga niko neće doći. Oni će doći, početi razgovarati i onog momenta kad osete, to su ogromne pare. Mi razgovaramo 2 elektrane po 1000 megavata, razgovaramo 12-14 milijardi. Neko neće doći i uložiti pare da sutra se čudi šta se desilo s njim. Rusi su imali mali, ono što se kaže, glič i u Turskoj i u ovoj, kako se zove, i u Finjskoj. I apsolutno bih se iznenadio da naprave bilo kakav glič koji bi im ovde doveo u pitanje ili reputaciju ili finansijski, ono što je rejting. Što ja isto ne bi ni ja uradio, mislim.
treba biti oprezan, to pa, je ono što je da, osnovno.
Postoje, gledajte, znači, ništa u toj nuklearnoj energetici ne postoji nepoznato. To mi je sve, ono što se kaže, urađeno, probano, rađeno 30 godina. I postoje metodi koji se zovu risk analiza, analiza rizika, i postoje modeli kako se ona kvantifikuje, postoje modeli kako se ona dorađuje, ono što se kaže, ili nedeljno, ili mesečno, ili godišnje. Sve te stvari postoje. I postoje ljudi koji to radi, koji to znaju da rade. Nema ničega. Mi ne radimo četvrtu generaciju reaktora gde proračunavamo i pravimo, ono što se kaže, modele za ovaj, ponašanje jezgra u ovome, kako se zove, torijumskom reaktoru sa ovim, kako se zove, rasplavljenim solima ili sa olovom. To ne radimo. Tako da te priče da u Srbiji nema kapaciteta, šta ima Egipat kapaciteta, a Srbija nema. Jel? Malo je, jeste, Egipat je velika zemlja i Egipat je napredna zemlja, naročito prije 5000 godine je bila izuzetno napredna.
Moram da se nasmijem, ali zapravo ste objasnili pa je, to. Je. Ranije smo razgovarali, pomenuli ste, dok bi se izgradila nuklearka, mi bismo iškolovali onaj kadar koji je potreban da je vozi, kako pa kažu energetičari.
On u trećem razredu osnovne škole kaže koliko imate 10 godina, period dok se izgradi, a kaže koliko traje period specijalizacije, 2 godine, znači 10 podeljeno sa 2 je 5. Znači 5 generacija bi već moglo da izađe ljudi koji bi se to mogli da prihvate. Znači ja smatram da tu ima ljudi koji su energetičari, ima ljudi koji su, znaju šta su turbine, ima ljudi koji znaju šta su pumpe, šta su ovaj, brane, šta su kanali, šta su ovaj, cevovodi, svega toga ima. I čak i sistem upravljanja. Šta nema ovde, to nema nigde, osim zemalja gde je ta tehnologija ovaj, razvijena, to je primarni sistem.
Nuklearni deo,
to se kupuje u paketu da sa ostalim. I to se kupuje i to onda ovaj koji to prodaje ili izgradi ili vam organizuje izgradnju po vašim uputama i po vašim, ovaj, po vašim specifikacijama. Pod uslovom da se složi da je to sigurno i bezopasno, da.
Dobro, znači vraćamo se na početak, ono što Srbiji ako se reši da se ulazi u tu priču, treba najpre da se ukine moratorijum i onda da se krene u pregovore, a da li treba požuriti sa donošenjem odluka po tom pitanju?
Gledajte, prvo neko bi trebao da pogleda da li taj moratorijum de jure i de facto važi, jer postoje mišljenje da on ne važi kao što postoje mišljenje da oni važe. Ja bi bio, da vam iskreno kažem, iznenađen da je neko u periodu kada je se dezintegrisala Jugoslavija, neko vodio računa o zakonu o moratorijumu i da ga je prenosio legalno ili ne. Ne znam, ne želim da ulazim u spekulacije i u stvari koje ne znam. To je početak priče. Ali to, mislim, zbog čega je teško? Kako neko može obosnovati negradnju nuklearnih elektrana danas? To mora postojati nekakva jaka potka ili jaka osnova za tako nešto. Ja je ne vidim nigde, ako kažem, ako ostatak sveta planira da je gradi i da gradi generaciju 3+. Znam, čujem puno ljudi koji razgovaraju o ovoj generaciji 4. To su ovi mali reaktori, to su u suštini scale down, ono, redukovane generacije.
To je ovo što su mali modulari nuklearni reaktori.
Da, SMR, da. To su stvari, ono što se kaže, oštrija evolucija ovih postojećih reaktora ili elektrana, nego što je to nešto, ono što je novo u generaciji 4 je još uvijek u eksperimentalnoj fazi i još uvijek, ovaj, kako se zove, traži velika ulaganja.
To ali neće biti, to ćemo neće sačekati.
Da, to ćemo kad se za 20 godina ponovo sretnemo i napravimo emisiju, onda ćemo o tome razgovarati.
Evo, ja vam sad zahvaljujem, mislim da ste nam poprilično toga na temu nuklearne energetike, nuklearki i svega onoga što se dešava u svetu i što bi moglo da bude i šansa za razvoj Srbije u elektroenergetici, da ste nam to zaista objasnili. Zahvaljujem vam. Ovo je znači bila Energija Sputnika, u kojoj smo pričali nuklearke danas, sutra i u svetu, ali i kod nas. I kod nas. To je najbitnije.
Hvala na pozivu, još jedan put u zaključku. Ne kažem da bi trebalo graditi, ali bi se trebalo definitivno jako precizno opredeliti program koji bi ocenio da li i koliko i pod kojim uslovima. To se treba napraviti sigurno.
Da, to je najbitnije.
Da.
Hvala
i vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.